Ons lees in Daniël 9 vers 23. Die engel sê vir hom, want jy is 'n geliefde man. In hoofstuk 10 vers 11 lees ons, Daniël, geliefde man. In vers 19 lees ons, wees nie bevrees nie, geliefde man. Nou ons weet dat God is liefde, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dit is 'n wonderlike ding om te weet om deur die Here bemin te word. Maar hier is iets besonders. Hier kom die engel en hy sê vir Daniël 3 keer, Daniël, tussen die hemelinge is jy 'n geliefde man. Ek dink dit is een van die mooiste dinge wat van 'n mens gesê kan word. You are heaven's favorite. Nou, ons almal wil graag bemin word en bemin wees. En om aanvaarbaar en bewin en te wees soos hierdie Daniël, dink ek is dit geheeltemal die moeite werd om te kyk na die karaktertrekke van Daniël. Wat het gemaak dat hierdie man so geliefde onder die hemelinge en natuurlik by God ook gewees het? En ons merk dan in sy karakter 'n paar dinge wat uitstaan en wat vir ons vanmôre tot 'n voorbeeld kan wees wat ons kan navolg. As ons by Daniël 1 begin, dan sien ons dat die koning het Jerusalem platgevee, het hom eers beleer en toe het hom ingeneem, en toe het hy 'n klomp van die mense as gevangenes weggevoer, en hy het verwoesting in Jerusalem aangebring. Maar hy het ook vir Aspenas, en ons gaan nou daar lees, daar het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om met die kinders van Israel uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jongseens, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om die skrif in die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle daaglikse porsie bestem met die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kon staan. En onder hulle was dit die kinders van Juda, Daniël, Anania, Misael en Azarja, maar die owerste van die opdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het die Belsasar genoem, Anania, Sadrach en Misach, Meser en Azarja, Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hoofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te onverontreinig nie. God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. So wat sien ons hier? Hier was 4 jong manne, hulle was uitgesoek onder die ander ballinge, baie hoë standaard is toegepas, nee. Hulle moes mooi van aansien wees, en toch moes hulle slim gewees het. Ons is partijen wel slim, maar nie mooi nie, of mooi, maar die slim nie, maar hulle moes al twee hierdie eienskappe besit. Verder moes hulle insig gehad het in wetenskap, hulle moes leerbaar gewees het, hulle moes die taal kon snap, so dat hulle kon dien in die paleis van die koning. Maar toe kom daar 'n krisis. En hulle besef toe, dat alhoewel hulle groot genade en guns ontvang het, en bevoorreg is bo die ander, om aan die tafel van die koning te sit, en die voorreg om te leer die taal van die land, en te dien in die koning, in plaas van doodgemaak te word. Hulle kon net so doodgemaak gewees het. Het hulle besef maar dit is 'n probleem. Hulle is het God gedien en gevolg. En een van die bevele van God was, jy mag geen ander gode dien nie, of voor hulle neerbuig nie. En hier kom 'n krisis. Die koning sê, hulle moet elke dag 'n porsie van die koningse tafel eet. En die vleis en daai goeders was eers geoffer aan die afgode van die land, en dan aan hulle aangebied om te eet. So hulle het besef nou, dat hulle gaan nou moet afgodsvleis eet. En toe was daar krisis. En ek denk, hulle het by mekaar gekom, die vier van hulle, en hulle moes die saak bespreek het. En toe moes hulle nou een besluit geneem het, wat hulle gaan doen. Hulle moes een keuse maak. Gaan ons neerbuig voor die koning se wil, of gaan ons die Here dien? En toe het hulle gesê, nee, Daniel het gesê, hulle het hulle voorgeneem, om hulle nie te verontreinig met die spys van die koning nie. En ergens in 'n man se lewe, of jy jonk is, en hoe eerder het gebeur in jou lewe, terwyl jy jonk is, hoe makliker miskien, maar ergens op die pad, staan elke ene van ons voor hierdie uitdaging. Jy moet 'n keuse maak. Josua het in sy dae gesê, kies vandag wie jy wil volg. Moses het gesê, hulle moes kies. En hierdie jong manne moes 'n keuse maak. En hulle het besluit, kom wat wil. Ons kies om die Here te dien. En hierdie vaste voorneme wat hulle daai dag geneem het, het vir hulle deurgedra toe hulle later voor belangrike keuses moes staan. Ek dink aan daai jong manne daar voor die brandende vuuroond. En ek dink aan Daniel by die leeukuil. En ek dink aan ander kleiner of groter besluite. Het dit vir hierdie jong manne gehelp om te staan by die besluit wat hulle jare geneem het om die Here te volg. Ek kan hier onthou van die jong seun van die platteland, hy moes nou na die groot stad toe gaan, en dit was heeltemal 'n emosionele geleentheid gewees. Hy gaan nou na die groot stad toe, onbekend wat daar sal gebeur, maar hulle weet, daar is heeltemal 'n ander lewenswyse en 'n lewensstandaard, en die ouers was besorg oor die kind gewees, maar toe roep hulle die môre, voor hy weg gaan roep hulle mekaar, en ek onthou dat die vader moes die gebed doen, vir hom en om in die Here opdra, maar hy kon eers nie eens die Bybel klaar lees, het sy vrou moes oorneem, en toe hy moes begin bid, het die trane geloop, en sy vrou moet die gebed gaan klaar maak. Maar ek onthou dat sy gebid het, en gesê, die Here, ons stuur hom weg, rein en skoon, ons het vir hom al die jare opgepas, en nou stuur gee ons hom in die hand van die Here, en ons vra u om hom te bewaar. En na jaar toe hy terugkom weer, en toe vind hy, en toe was hy skoon, hy het hom op, hy was onaangetast deur die versoekinge wat daar in die stede vir hom op hom afgestorm het. En toe die mense vra, hoe is het moontlik dat jy staande geblei ter baie ander van die jong mense het geval, toe sê hy, ek onthou gedag daai môre toe ek aan die Here opgedra het en ons het besluit geneem het ek gaan die Here dien. Hy sê hom dan die versoekings gekom het, dat ek teruggedink aan daardie dag toe ons daar vanmôre aan die Here opgedra is. En dis wat Daniel en sy vriende, hulle het hulle self aan die Here toe vertrou, en hulle het hulle self aan die Here, by die Here, om die Here te volg. Nou daar is 1 Samuel 2 vers 20 sê vir ons, hom wat my eer sal ek eer. Hierdie jong manne, sê die Bybel toe, het guns gevind. En hulle het erom gesê vir hierdie man, hy sê luister, ons wil nie van die vleis van die koning eet, die geef vir ons groente. En hy sê, man, luister, as ek nou julle groente gee na 10 dagen, en na tyd lyk julle bleek en ongezond, dan kom ek in ongunst by die koning. En dan gaan my kop waai. Maar hy sê, nie, bestel ons op die proef vir 10 dagen, geef vir ons groente om te eet. Hy sê, en dan na 10 dagen kan jy besluit maak. En na 10 dagen, toe hulle voor hom moes kom, toe lyk hulle vlees gesonder en voller, en hulle gelaatskleur prachtig, en hy toegelaat dat hulle groente eet. Maar toe hulle na omtrent 3 jaar voor die koning staan en hulle getoets word, toe vind die koning dat hulle 10 maal beter, verstandiger en wijzer gewees het as al die ander. Jy sien, dit is so. Die Bybel sê so, hy wat my eer, sal ek eer. En God onderneem as jy by hom staan, om by jou te staan. So die eerste dan karakter trek van die man, die geliefde man, hy is een vaste voorneme, kos wat wil, om God te volg. En toe kan daar weer een krisis. Toe koning Nebukadneser het een droom gehad. En hy het gedroom, maar hy vergeet die droom. En hy roep toe al sy Galdeërs en slim manne, wijze manne van Babel, ek roep hulle, sê, kom, ek het nodig dat julle my die droom verklaar. Hy sê, nee, goed, koning, ons sal het doen. Geef het, vertel vir ons wat die droom is. Hy sê, nee, maar ek het die droom vergeet. Hy sê toe vir hulle, toe sê vir koning, ons het die droom verklaar, vertel ons die droom. Hy sê, nee, maar ek het die droom vergeet. En as julle my nie die droom kan vertel nie, met sy uitlegging nie, hy sê, hoe kan julle my uitleg gee, jy kan my nie eers die droom verklaar, wat ek gedroom het nie. Hy sê, dit is baie onbillik, koning. Geen mens kan het ooit van sê, van die wijze manne verwag nie. En die koning sê, vandag nie, julle is een nutteloose spul. En hy sê, vat hulle weg. En so het kom, het hulle die Daniel gekom het. Omdat hy onder die wijze manne getel het, dat hy by hulle by hom gekom, en hy moest toe ook saam met die ander omgebring word. En toe vraag hy, hoekom is die bevel van die koning so streng? En hulle vertel hom toe, en hy gaan in by die koning, en hy vraag tyd. En hy en sy vriende kom by mekaar, om genade en een antwoord van die Heere af te bid. En toe kom die Heere gesê, en hy wys vir Daniel die droom wat Nebukadneser gehad het. En Daniel gaan toe in na die koning toe, en staan voor die koning. En die koning sê, kan jy vir my die droom uitleg, en die droom bekende geem, en hy sê, uitleg geem. En hier kom Daniel, en hy sê, Daniel 27, Daniel het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vraag, kan die wijze manne, die besoordes, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Hy sê, maar daar is een God in die hemel, wat geheime openbaar, en hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Die droom en die gezichte van die hoofd op die bed was dit. Wat u betref, o koning, die gedagtes op die bed het opgestuig oor wat hierna sal gebeur. En toe gee vir hom die droom in die, te kenne. Maar Daniel het gesê, daar is een God in die hemel. En hy het voor God gewandel, soos die Heere vir Abram gesê, Abram, wandel voor my aangezicht, dan sal jy opreg wees. En omdat Daniel in een nauwe verbintenis met die Heere God gewandel, daarom kon hy toe in die nood was, hulp by die Heere gesoek het. Hy het geweet, daar is een God in die hemel, een almachtige God, die skepper van die hemel en aarde, wat regeer oor hierdie wereld, en in die belang en dinge van mense, hy stel die een op en hy haal die ander ene af. God regeer, en God weet, en God sien, ek onthou toe Hagar daar die kind neergesit, en die kind geheil het, toe kom die engel, en hy wys vir haar die put met water, toe sê sy, u is een God wat sien, en daarom vriende, ons wandel voor die aangezig van die Heere, en dit is vir ons in die eerste plek, sekere saak dat ons bevrees is om te sondig, want daar is een God wat ons sien, maar aan die andere kant, daar is ook een bemoediging hierin opgeskryf, daar is een God wat sien wanneer ons in nood is, en daar is een God wat leef, hy sê nie een dooie God soos die basie, daar is een God in die hemel, en wanneer ons een naam roep, dan hoor hy vir ons, en ons kan met vertrouwen naam toekom, dit is een wonderlijke ding, vanmorgen, om te weet, dit maak die saak wat my omstandighede is nie, God weet van my, en hy ken my omstandighede, en hy leef, en hy serve, die naam van die Heere is een sterk toring, die rechtvaardigde hardloop en te beskut. Ek wonder wat die arme godloonaars en die wat nie in die Heere hulle vertrouwen stel,
aan die einde van die dag, wanneer die dood engel kom om hulle lewe af te weg te neem, wat daar in hulle gedagtes omgaan. Maar nou is hulle so daar een wat sê, ek neem, I'm taking a leap into the dark and I don't know where I land. Hulle het gesê, hierdie atheist, hy was daar al gereed om en aangetrek, hy is dood, maar hy is aangetrek, maar hy weet nie waarheen om te gaan nie. Wat 'n toestand. God dank vriende, wanneer jy aan die Here wil hoor, dan het hy gesê, hy sal die engele het Lazarus kom wegdra. Een heerlijke gedachte, terwijl ons leef, maar een wonderlijke vertroosting vir die oomblik wat ons moet gaan. Daniel sê vir hom, die Nebukadneser, daar is een God in die hemel. En toe sê hy, en hy vertel die droom vir hom, hy vertel vir hom wat hy gesien het, en toe Nebukadneser eindelijk op sy aangesig voor Daniel geval, en offerandes aan hom gebring. Wat was die droom? Net vir interessant iets halwe, wil ek net vinnig die droom vir u vertel. Hy het gesien een beeld, een verskriklike beeld, met hoof van goud, bors van silwer, maag van koper, lendene en bene van eister, en aan die voete van klei en eister gemeng. Het is interessant om daarop te let, dat hy die aand nie kon slaap nie, want die gedagtes te gaan oor wat die naast sal gebeur, moontlik wat, het hy gedink, as ek nie dag nie dood sê, wat word van my groot koninkryk wat ek opgebouw? En die gedagte is so gegaan, en toe het hy geslaap, toe die Here vir hom die bekend gemaak. So wat die Here nou aan die Nebukadneser bekend gemaak het, was eintlik die program, Godse program, vir die tyd van hierdie wêreld. En Nebukadneser dan, hy was ontsteld toe hy het gesien het, want hy het nie verstaan nie. Maar nou het Daniel vir hom die beeld weer teruggebring en het gesien, en die beeld is Godse program vir hierdie wêreld. Jy weet, as jy vir die mense sê, die einde van die wêreld is nabij, dan vraag hulle hoe kan jy dit sê? Wel, as jy na Matteus 24 en daai kyk, kan sê, daar is aardbewings, daar is opstaande, daar is oorloë, daar is pestsiektes, dan kan hulle terecht vir ons sê, maar nou was altyd hierdie dinge, was van die begin, was daar pestsiektes, wat van die pest in Londen, wat in Suid-Afrika, ons ou mense praat van die rinderpest, wat van die aardbewings, daar was altyd aardbewings, is natuurlijk, en dat nou toegeneem in intensiteit, is ons glo dat die aard, ek denk in statistiek bewys, dat die aardbewings vermeerder het, maar nou argumenteer, dat was al die tyd, oorloog, ek denk die wêreld was omtrent iets oor 200 jaar, wat daar nie oorloog gewees het hier nie, of opstande nie, so hulle kan terecht gesê, dat was, die dinge het al die tyd gebeur, en ek het enig met een man oor die dinge gepraat, en sê ek vir jou iets vertel, wat onbetoosbaar sal bewys, dat ons aan die einde van die dispensatie gekom het, en sê, wat kan jy sê, ek sê wel, toe vat ek om na hierdie beeld van die Nebukadneser toe, ek sê, God het vir Nebukadneser een program gegeef van die geskiedenis van hierdie wêreld, wat er gebeur, die hele geskiedenis, totdat die Here weer kom, en dit is soos een program wat jy op jou wasmachine sit, jy stel die program in, en na half uur kan jy gaan kyk hoe ver die program is, en na ruk is jy weer gaan kyk, en jy sê, man, die program is amper uitgeloop, oor 5 minuut, oor 10 minuut, gaan hierdie was klaar wees, die program wees hoe ver jy is. So het God vir die Nebukadneser een program gegeen. En hy het gesê, luister, die beeld van God, sê Daniel, dit is jy koning Nebukadneser. Maar na jou sal een ander koninkryk kom, wat geringer sal wees, die Medo-Persiese koninkryk, en na hulle sal die Grieke kom, en na hulle sal die Romeine kom, dis alles die, wat in die beeld vir ons weerspeel word, en dan aan die einde van die dag sal daar een koninkryk wees, wat teenwoordig sal wees ter eister en klei, en die tientone, en die dag van die koninkryk sê, sal daar een klip losgeraak word, sonder mense hande, hy sal van die berg afkom, en hy sal hierdie beeld aan die voete tref, en dan sal hy die hele beeld vergrys, het meen die oude substasie sal verbygaan, en hierdie klip wat kom, sal die hele aarde volmaak, en dit is die koninkryk van God, wat die kom oprig op die aarde. Nou, kom ons kyk na die beeld, die Medio, Babylon is vergete, die Medo-Persiese ryk is verby, die Grieke is verby, die Romeinse ryk is verby, wat bly oor van die beeld, net die voete? so omtrent 90 of 95% van hierdie beeld is geskiedenis. Al wat nou nog oorblij is die tyd waarin ons leef, waarin die laaste koninkryke gevorm word van klein eister, wat nie kan meng nie, en is dit nie een goeie beskrywing van wat vandag gebeur is nie. Die naties kan met, hulle word verplig om saam te werk, maar hulle kan nie eindelijk met vir, hulle saamsmelt, hulle kan bond, is die Engels, as die Engels sal sê. Nou, in die dag van die koninkryk, sê hy sal die klip losraak boe, so ons leef in die tyd dat die klip enige oomblik kan losraak, want die hele beeld is geskiedenis behalwe net die ook klein bietjie, die tone wat oorblij. So het hy dan vir die koning kon terecht sê, koning wat die ander mense nie kon doen nie, dit het die Here gedoen, want sê, daar is een God in die hemel. Die derde krisis wat die derde wat gebeur het in Daniels lewe, nie, hy was hierby betrokken nie, maar sy drie vriende was betrokken. En dis een karaktertrek wat ook gevind word by Daniel, soos ek die later sal wees. En dit is dat daar was weer een krisis. Koning Nebukadnezar het door beeld gemaakt, 90 meter hoog en 9 meter wijd, een gouden beeld. En hy het door wet uitgevaardig dat allemaal sy mense moet kom, die regeerders en die hoofmanne en die mense, en hulle moet kom, want hulle hierdie beeld in by dan moet allemaal kom, en wanneer hulle die muziek speel, en daar is, en dan moet hulle allemaal neerval in die beeld aanbid, en dan sê hy, die wat nie die beeld aanbid, nie daar is die oondrokel, waar hulle bezig om warm te maak, enig een wat weier om die koning sy beeld aanbid, sal in die vuurwond gegooi word, en toe hulle die liters en die siters en die harpers speel, toe val al die mense neer, maar daar staan drie manne, Sadrak, Mesach en Abednego, hulle staan recht op. En dadelijk word dan die koning gerapporteer, koning, daar is drie manne wat in die bij voor die koning. En hy het hulle roep, en sê, is dit met opzet of toeval dat julle nie gedoen het nie? As ek nou weer die siters en die harpe in die goede speel, en julle neerval, goed, maar as julle nie doen nie, dan sal julle in die vuur oord gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand uit sal verlos? Dit is nodig om te praat die selle van koning, maar laat dit nie bekend wees, ons sal nie buig, ons sal nie buig voor jou afgod nie, of voor jou beeld sal ons nie buig nie. En sien, so die derde punt is dit, ons moet gewillig wees om standpunt in te wil, ons moet gewillig wees om nee te sê, en daar kom tye vriende, dat het vir jou geweldig een prijs gaan kost, maar daar kom tye wat jy moet sê, nee. Het is wat Martin Luther gedoen het daar, het gesê, hier staan ek, God help me, ek kan nie anders nie. En dis wat ons moet doen vir die wereld. En dis wat die behoefte vandag is, mannen en vrouwen wat gewillig is om nee te sê. Om te sê, ek weier om saam te doen met die dinge wat God onteerend is. En die koning laat hulle die oond warmer maak is wat nodig is eindelijk. Vat die sterkste mannen en die gooi hulle binnen in. En die oond in, toe skrik die koning, want daar binnen in die vier oond het vier manne gewandel, die drie, en die andere in letse goede sien, en sê, de Sadrak, Mesach, Abednego kom uit, en toe hulle buitenkant kom, toe sien hulle, dat selfs die vuurse rook het hulle nie aangekleef nie, en toe, jy sien weer eens is dit, hom wat my eer sal ek eer, dis wat God sê, nou jy kan nou vir my hoor vir my sê, daar is baie, wat nie uit die vuur oond verlos is nie, daar is baie wat hulle lewe op die vuur, op die altaar, van vuur moes aflei, daar is baie wat gesterf het, die martelare, ek weet nie hoeveel, miskien nie tel het miljoene vandag, hulle wat by die vuur oond gekom, en God het hulle nie verlos, soos hy vir hierdie vuur verlos het, maar weet die wat is die troos, toe hulle daar binnen in die vuur oond gewandel het, toe was die goede seun by julle, en God het gesê, wanneer julle die water gaan, is ek by julle, en die vuur, hulle sal jou nie skroon, die Heere onderneem, om dan daar die oomblikke by ons te wees, ek kan nou van die manne, hy moet die volgende dag sterf op die brandstapel, en vriende, ons is mense, ons kan nog steel as ons geskop word, en as mense ons beledig, dan kry ons, dit is nie maklik om dit te verwerk nie. En hy het toe gedink, môre op daardie altaar, as die vuur aangesteek het, gaan ek die Here verloor, daar was 'n verloon, en daar was 'n kers in sy sel gewees, en hy gaan toe in die toets homself so met die kers of vlammetjie. Ach, en as hy net die in die vlammetjie gekom, dan ruk hy hom terug. Hy sê, onder ewigheid gaan ek môre daar op daardie vuur stapels kan die pijn van die vuur verdra. Maar jy weet, God gee jou nie genade voor die tyd nie. God gee jou genade wanneer dit nodig is. En die volgende dag het hy triomferend daardie dag op die altaar sy lewe afgelê. So, daar is nodig dan dat ons gewillig is om standpunt in te neem en te sê nee. En die derde gedagte kry ons dat van Daniël se karakter, dat hy was getrou in klein dingetjies. Jy weet, dis wonderlik om by die groot geleentheid 'n skouspel te maak en dan op te tree en groot dinge te doen, maar dis die alledaagse lewe waarmee ons tussen mense meng wat tel. Nou Daniël, daai is het 120 prinses gehad wat hy aangestel het oor die regering, en oor het hy drie ministers aangestel, en Daniël was die hoof, en hy was van plan om Daniël oor almal aan te stel, om hom oor die hele provinsie aan te stel, en die ander natuurlijk was jaloers, en hy het probeer om Daniël te kan aankla by die koning, want hulle wou nie gehad dat hy moes hierdie posisie bekleen nie. Hulle was jaloers gewees. En toe die ministers en die landvoogte gesoek om een grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vind was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit vind teen hom in sy godsdienst. Wat 'n getuienis! Wat 'n getuienis! Daar waar niemand om kon sien. Ek denk, ja, hy spul met mekaar kom, sy luister, man, ek werk daar saam met hom in die kantoor, ek sal hom doppel daar, of hy nie dinge doen wat hy nie moet doen nie. Ek sal stilletjes in sy boeken gaan kyk, en hy sê, ek sal hom doppel, en as hy enige nalatigheid kry, dan sal ek het sê vir julle. Die ander sê, man, ek sal bly reg oor sy huis, ek sal kyk as daar geen probleme is nie. En die ander sê, man, ek sal hom doppel of hy nie laat by die werk kom nie. En so het hulle allemaal geprobeer om een fout te vind by Daniël, so dat hulle kon aankla by die regering. En dit is in die praktiese dagelikse lewe. En toe hulle weer by mekaar kom, toe sê hulle, ek is bitter jammer, maar ek kon niks kry nie. En jy, nee, ek kon niks kry nie. En jy, nee, ek kon niks kry nie. Toe sê hulle, die enigste ding wat ons met die man iets recht kry, ons moet hom in sy godsdienst, daar is die enigste manier wat ons ook kan aankla by die koning. Toe kreeg hy sim plan met die koning te sê, koning, niemand mag iets vraag van enige God nie behalwe van u in die volgende maand. En die koning het miskien gevlei gevoel dat hulle hierdie ding vir hom vraag, en wat doen hy? Hy teken daar ding, het hy gedink nie. En toe net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy boekamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Nou is daar ooit krisis was in die lewe van Daniël, dan was hierdie ene, want nou moes hy sy God verloon, en by die koning, en nie aangaan met sy gebede, en sy smekinge nie, en sy lofprysinge, soos hy gewoond was om te doen nie, nou moes hy dit opgee, en nou moes hy sy enigste plek, hy moes nou na die koning gaan, om daar sy versoek te rig. So Daniël het 'n keuse gemoes maak, maar vriende, omdat hy een vaste voorneme geneem het, toe hy jong was, en hy dit in sy leven toegepas het, daarom in hierdie oomblik toe kom dit, en dit versterk hom, en wat maak hy? Hy gaan daar na sy boekamer toe,
net soos die gewoonte was. Hy het nie verander nie. Hy het sy gebed nie verander nie. Hy het nie gesta, die God kom bekla en gesmeek, Here verlaas my die dinge. Nee, hy het voorgegaan met sy lofprysinge, net soos van tevore. En die mense stormen. En hulle kom daar en hulle gaan klaan by die koning aan. En toe besef die koning die fout wat hy gemaak het. Maar omdat die wet van die Medes en die Perse was, kon hy daar nie verander en hulle, en Daniel moes in die leeukuil gegooi word. En toe het die koning die leeukuil verseel, het nie my ander om kwaad aanneem, en die volgende morgen vroeg het hy opgestaan, en met 'n droewe gestem geroep, Daniel, Daniel, het die God wat jy so getrou gedien het, het hy jou, kon hy jou red, ja, koning Daniel kon sê die Here en die bekke van die leeuws toegesluit, omdat ek geen kwaad aan u of aan God gedoen het nie. En hy dadelik vinnig 'n tou af laat afsak en Daniel uitgetrek. Weer eens, om wat my eer, sal ek eer. Maar ons sien ook, die ander karaktertrek van Daniel was, hy was 'n man van die woord. Ons lees in hoofstuk 9, in die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasuerus uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs, in die eerste jaar van sy regering, het ek Daniel in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhoop van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om het vast en een rouwkleed en as my aan gebed en smeking te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ach, Here, grote en gedigte God, van die verbond en die goedertierde hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en toe maak hy belydenis namens die volk vir hulle. Hy sê, ek het in die boeke gesien. Met andere woorde, Daniel het in die boeke wat beskikbaar was, het hy gelees, hy het gestudeer, hy moes het gereeld gedoen het, want die briewe is deur Jeremia geskryf, en toe hy ontdek daar, dat Jeremia sê, dat die getal jare wat hulle verstrooi sal wees, is 70 jaar, en toe hy dit sien, toe sê hy was 'n wonderlike ding die, God het gesê 70 jaar, en toe maak jy berekening, sê, maar die 70 jaar is verby, of is byna verby, en toe kom hy en hy soek die Here se aangesig, en hy sê, Here, God van die hemele, en hy noem hierdie ding vir die Here, van die 70 jaar, en hy hou dit vir die Here op as 'n belofte, en hy doen sy smekinge, Here, vir die verlossing van sy volk. Nou, Psalm 119:162 sê hierdie woorde, hy sê, ek was bly oor die belofte, soos een wat 'n groot buit gevind het. Hy lees die boeke, en hy sê, dit is 70 jaar, en ek het verheug daaroor, want God het gesê, dit is 70 jaar. En daarom sal dit 70 jaar wees, want God het gesê. En nou kom die woord, en hy sê, die psalme sê, ek is bly oor die belofte, soos een wat 'n groot buit gevind het. En weet die vriend die Bybel, hoeveel beloftes daar ook al is, en hom is hulle ja, en hom is hulle amen, tot heerlikheid van God hier ons. So as jy die Bybel nie ken nie, en as jy die Bybel nie lees nie, dan ken jy die beloftes van God nie. Dan kan jy 'n armoedige bestaan leef, juist omdat jy nie die woord van die Here lees nie. Jy is nie bekend met die beloftes nie. Ek hou van 'n man, wat op skip, met die skip gereis het, en het sy eie kos saamgeneem, maar die reis om toen oor 3 weke gevat, en na 2 weke of meer, toe sy kos al oud, en hy het baie lus gevoel vir 'n lekker vars maaltijd, en hy gaan toe na die kaptein toe en sê, man, wat sal 'n maaltijd my kos, want ek het baie lus vir om iets vars te eet, en die kaptein sê vir hom, bring my jou kaartjie, het ek sien, en hy bring om sy kaartje en hy sê vir die man, luister, jou maaltye is alles ingesluit in jou kaartje, jy kan kom eet, dis klaar ingesluit, jy daarvoor klaar gebetaal. So al die tyd was hy daar, sy eie droë brood geëet, en gebruik hulle lewe, terwyl die tafels gedek was en hy net kon gaan het om daarvan te geniet. Hoekom leef ons so armoede? Geestelike armoede praat ek nou van, omdat ons die woord van die Here nie ken nie. Ons sit in benoudheid, terwyl die Bybel sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal vir jou antwoord, en jy moet vir my eer. Hoor wat sê hy, Jesaja 50 vers 10, wie is die man wat die Here vrees, wat luister na die stem van sy diensknegt, wat in duisternis te wandel en geen ligstraal sien nie, laat hy vertrou op die Here, en sy God. Psalm 8, die spreker 18 vers 10 sê die naam van die Here is 'n sterktoring, die regverdige hartklop daarin is beskik. Die hele Bybel is vol van beloftes en ons erfenis word uitgespel in hierdie Bybel. Wat God bedoel het en wat God aangebied het vir sy kinders. Ek onthou laat hulle versê van David Livingstone toe hy op pad was na Afrika toe om daar 'n sending te gaan werk. Die mense het probeer om terug te hou, want Afrika was onontdek daar dit. En hulle het geweet wat gaan gebeur, en wat hy gaan vind aan die andere kant Livingstone nie. En toe kom Livingstone, en hy sê, en hy maak die Bybel oop, en hy sê, vir luister wat hy die Bybel lees. Hy sê, gaan en verkondig die evangelie in alle mense, en ek is met jou. Hy sê, hierdie is 'n woord van 'n gentleman. So let's go. En dit wat die Here se woord vir ons is, hy is krachtig, hy is lewendig, hy gee 'n lig op ons pad, en hy is 'n lamp vir ons voet, en dit gee vir ons troos, dit gee vir ons hoop, dit vertel vir ons, wat die Here vir die mense in die Ou Testament gedoen het, en vertel vir die Here vir ons, wat hy, die verlossing wat hy vir ons verdien het, en hy gee vir ons lewe, hy gee vir ons oorvloedige lewe, maar dan moet jy dit lees, dan moet jy dit lief hê, en dan moet jy dit gehoorsaam. Hy was 'n man van die woord, sê vir my hoeveel tyd jy wil spandeer met die Bybel, en ek sal vir jou, jou geestelike groei, op 'n grafiek afmerk, het iemand eendag gesê, sê vir my hoeveel jy tyd met die woord spandeer, en hy sê, en ek sal vir jou, met 'n grafiek, alles sekuur, afmerk, jou groei of jou teruggang. Maar die laaste wat ek wil hier vir u noem het, hy was 'n man van gebed. Ons lees hierso. Hy was 'n man van gebed gewees. En daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. En toe sê hy vir my die engel, wees nie bevrees nie Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil, het ek gekom. Daniël het om aan gebed gewy, 1 dag, 2 dae, 3 dae, ek weet nie waarvoor hy gebid het, miskien was het juist vir hierdie, oor die 70 dae wat hy ontdek het in die woord van die Here, dat die Here sy woord sal waar maak nie, en hy het gebid en gevas vir 21 dae, totdat die antwoord deurgekom het. En, jy weet die Here Jesus in die Nuwe Testament, moedig ons aan, om aan te hou met bid. Hy vertel vir ons die gelykenis van die onregverdige regter, met die oog daarop, dat ons geduldig moet bid, en nie moedeloos word nie. Dis die doel van daar die hoofstuk, vertel van die onregverdige regter, wat vir God en vir die mens nie omgegeet nie, en in daar die dorp was daar die weduwee gewees, arm weduwee, en sê na die regter toe gaan, sê, regter, doe nou my recht hier oor my teepart, sê, maar omdat hy onregverdige regter was, het hy nie aan hom gestuur nie, sê die omkoop geskenk vir hom gehad nie, sê die seker belangrike vriende gehad nie, sê daar maar net een beroep gedoen, omdat hy die regter is, en hy het daar wou haar nie sien nie, en het daar weggestuur daar by die kantoor waar hy gewees het, en het daar nie geantwoord nie, vir ek weet nie vir hoe lang nie, en ek denk sy kon moedeloos geword het later, maar sy het geredeneer, ek het niemand om te gaan, en hierdie regter moet aan my recht doen, hy is 'n regter, hy het 'n eed geneem dat hy sal recht spreek oor ons,
So hy is die man wat my moet help, en hy is die man wat aangestel is om my te help, dan gaan sy maar weer, dan gaan sy maar weer, dan gaan sy maar weer. Totdat hy rechter besef het, dat hierdie vrou gaan nie teleurgestel word, en hy luister na hierdie woorde. En ek sal maar aan haar recht doen, tensy my in die gesig klap, met andere woorde, met verachting behandel. Sy kon hom in die gesig geklap het. Jy is nie werd om 'n regter te wees nie. En met verachting kon sy my behandel, omdat ek nie doen wat van my verwag word nie. Nou kon ook op die Heer, hoeveel te meer sal die Heer dan nie. So hy moedig ons aan, volhard in die gebed, hou aan. En toe kom hy in die engel en sê vir hom, van die begin het om te bid, is ek gekom. Maar die vos van Persie het my tegestap. Vriende, ek moet belei, daar is min wat ons weet, wat eindelijk hier in die hemelruim aangaan, maar die Bijbel sê vir ons duidelik, jylle worstelstrijd is nie in vlees en bloed nie, dis nie in jou moeilike buurman nie, dis nie in jou vrou nie, of kinders wat miskien in die moderne tye van jou wil weggaan nie, of moeilikheid veroorsaak nie, of die man wat jou sleg behandel het voor nie, nee, dis nie jou strijd nie. Die Bijbel sê, jou strijd is in die owerhede en die magte hier in die lig. Daar is worstelstrijd aan die gang daar. En soveel so dat hy sê, die vos van Persie het om 21 dae tegestaan. Maar toe is hy gehelp, en nou kom hy om die antwoord te bring. Hy was 'n man van gebed, wat volhard het, wat geglo het, God het gesê, hy sê, roep my aan. En hy het God aangeroep. Hoeveel beloftes van God daar ook aan wees, en hom was hulle ja, en hom is hulle amen tot die heerlijkheid van God deur ons. Soos daar die weduwee, moet ons geduldig na God te gaan. Here, u het gesê, bid, en julle sal ontvang. Soek, en julle sal vind. O, dat ons die voorbeeld van Daniel sal volg, en mense van gebed sal wees, wat glo dat God is een waarmaker van sy woord. Het is onmoontlik vir God om te lieg. Hy is om verbind deur twee onveranderlike dinge waar het onmoontlik is dat God sou kan verlieg. Hy het 'n eed geneem en het 'n belofte gemaak. Daarom is het onmoontlik dat God nie sy woord gestand sal doen nie. Al lyk het op die oomblik heeltemal anders, al lyk het of alles te vergeefs is, weet dit dat God is verbind daaraan. En dink aan hierdie man, hy sê vir hierdie toegewyde kleerling, ou dame, hy sê, jy weet die hele wereld, hy sê, die hele wereld sal nie verlies, as jy nou, wat sê, jy gaan hemel toe, hel toe gaan nie. Wat sê die wereld verloor? Toe sê sy, ja nie, ek weet nie van die wereld nie. Die wereld sal miskien niks verloor, as ek verloor gaan nie, maar een ding is seker, God sal meer verloor, as ek, want dan sal hy sy eer verloor. Het is op hierdie eer van God, dat David Livingstone gesê, it's the word of a gentleman, en hy die woeste Afrika ingegaan, met hierdie belofte, en met hierdie woord, van die Heere. Ek wil hy dan vanmorgen, sê, kyk na Daniel se lewe, hy het 'n vaste voorneme geneem, kos wat wil, ek wil die Heere dien, en hoe die Heere gesê, hy wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar hy wat sy lewe om my ons wil verloor, hy sal het vind, en dis oor en oor bewys in die lewe van Daniel. Die tweede was, hy het gewandel voor 'n God wat leef in die hemel. Die derde ding was, hy was gewillig om 'n standpunt in te neem. Ek staan by die Here, kos wat wil, maak die oond maar hoe, waar maak die saak nie, ek staan by die Here. En die vierde wat ons sien, hy was getrou in die ou klein dingetjies. Hy was onbesproke van karakter gewees. En dan lees ons, hy was 'n man van die woord. Hy het die woord gebestudeer, hy het geglo, en toe hy sien dat daar 70 dae is, toe vat hy dit na die Here, toe sê, Here, hy het gesê 70 dae. Die laaste, hy was 'n man wat kon volhard in gebed. Nou kom hulle en sê vir hom, en jy Daniel, gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming.
aan die einde van die dag. En nou my kinders bly in hom, dat julle vrymoedigheid kan hê as hy verskyn, en nie beskaam staan by sy wederkoms nie. O, mag die Here ons help, dat ons daar in ons hart so soeke sal wees, so soeke om 'n lewe te leef wat God behaag, en wat onberispelik voor die mense sal wees. Want dis wat Paulus gesê daar, hy sê, ek trag om self voor God en die mense onberispelik te wandel. Dis heerlik moontlik deur die genade wat die Here beloof het vir die wat op hom wag. Amen.